Уважаеми слушатели, продължава втората част на традиционния обзор на информационно-публицистичния ден на Радио К2. Гости в студиото на радиото ни са Димитър Митев, Виктор Гаджалов, Иван Димитров и Кирил Ганчев, всички студенти по политология. И така, момчета, за да има все пак завършеност нашата дискусия, аз питам, социална ли е социалната политика на управляващите?
Ами, за да говорим за социална политика и въобще за такива понятия, ние трябва да можем да сме вложили някакво предварително разбиране и смисъл в това понятие. Аз не смятам, че рязане на разходи, чрез примитивното разбиране за финансова стабилност, като урязване на разходи и липса на реформи, можем да говорим за и за някаква стабилност. И естествено, социалният фактор в политиката и политическите институции страда. И записаното в Конституцията и въобще европейското разбиране на европейския материк за Европа като социални европейски държави в България изключително страда. И много социални групи, възрастови групи са засегнати от текущата ситуацията, и че аз не смятам, че социалната политика в България към днешния момент е социална, т.е. на това правителство, но също така и не смятам, че социалната политика в този си вид, в който тя е преструктурирана от 89-та, чак през 90-те и до ден днешен, е завършена, и тя не е в тази форма, в която сме искали да имаме. Т.е. какво искам да кажа? Искам да кажа, че реформите в социалната ни политика са половинчати. Нямаме ефективни на 100% изпълнени реформи и функциониращи институции, които да гарантират продукта, т.е. някаква социална задоволеност и сигурност на български граждани. Не смятам, че политиката в България е социална въобще.
Аз пък смятам, че реформите, които се предвиждат, не са достатъчно аргументирани. И според мен това е главният проблем на управляващата ГЕРБ. Тя не аргументира своите действия, не обяснява на достъпен език на хората.
Аз бих искал да...
Димитър Митев.
Да допълня в този ред, мисля, че социалното в една държава за мен има два гаранта. Едното са левите партии, другото са синдикатите. Синдикатите в България, за разлика от един синдикат като Солидарност в Полша, който движи реформите в една държава, иска да променя в името на доброто, синдикатите в България са едни синдикати на неработещото статукво и на гледане на чистия си финансов интерес. А левите партии в България, т.е. Българската социалистическа партия, гласуват по-сък данък и го приемат и го прилагат. И като имате тия два фактора, трудно може да очаквате да има някакъв гарант на социалната политика, и остава, нали, естествено, едно дясно правителство с един финансов министър, който много стриктно следи фиска и не отчита, така бих казал, чисто човешкия фактор. Това, което в паузата споделихме с колегите, в Народното събрание през миналата седмица министър Дянков изпадна в разговор с Корнелия Нинова, където на обвиненията на Корнелия Нинова, представляваща БСП, приели плоския данък, нали, което абсолютно, значи, не е нормално и неадекватно. Министър Дянков каза, че минималната пенсия се повишава от 136 на 145 лева, което е 7% повишение, и го каза с едно чувство така на гордост. Така че с такива персонажи, такива хора, такива синдикати, институции, трудно ще дочакаме, ще доживееме истинското социално мислене в България, още повече в контекста на цялата финансова стагнация в света.
Аз все пак искам да кажа нещо допълнително. Не съм съгласен, че синдикатите и левите партии са единствените, които могат да гарантират социалното в социалната конструкция в държавата. За мен на първо място трябва да се адресираме към проблемите за правата и свободите на всеки един от нас. Защото по всички показатели за сигурност, за права на собствеността, за свобода, всичките тези индекси, като ги изредим, довеждат до това лошо социално положение, в което се намира държавата. Разбира се, и синдикатите, и левите партии, като, и те като са засегнати от тези фактори, естествено, че и те не могат да си вършат работа както трябва. И това много изследвания на много think tankове в България го показват. Най-големият проблем, основен проблем в България остават точно тези посочени от мен индекси. Докато няма генерално коригиране на нагласата в България, че правата и свободите на индивида са най-важните и свръхценност, аз не смятам, че можем да говорим за първо за конституционно, за справедливо, за правова държава, пък камо ли пък и за социална държава. За мен това е най-важното, към което трябва да се адресираме. И за мен това е основата на едно социално разбиране, едно солидарно разбиране.
Иван Димитров.
Аз искам да допълня Виктор, подкрепям неговата теза. Мислейки за социалната политика, най-лесният отговор, който идва в главата ми, че тя е наистина много хубаво нещо. Тя се грижи за хората, които са в несъстоятелност, които нямат възможност да осигурят за определен момент от време насъщния си. Социалната политика, тя е трудно да бъде определена като лава или като дясна политика, още повече, че имайки в предвид нейният създател е върл консерватор. Говорим за Бисмарк. Според мен най-добрата социална политика е тогава, когато работата на правителството и погледът на гражданите не е насочен пряко към нея. Какво имам в предвид? Тук си позволя да използвам един така термин от футбола, който гласи така: най-добрата защита не е нападението. И аз смятам, че най-добрата социална политика е тогава, когато ние мислим за пазарната икономика, не толкова как да направим така, откъде да намерим средства за хората, когато са в нужда и трябва да им помагаме. Било за пенсионерите, било за безработните и за всички други, които имат нужда от социални помощи и социална грижа. В този ред на мисли смятам, че ние трябва, или по-скоро хората, които са ангажирани пряко с провеждането на политика, трябва да обърнат специално внимание върху безработицата, върху конкуренцията и имайки в предвид протестите на пенсионерите и върху начинът, по който трябва да се осъществява пенсионната реформа. В момента тече един протест от всички пенсионери, които са недоволни от решенията на правителството. Защо се получава така, че хората са недоволни от решенията на правителството? Защо се получава така, че те не желаят да се вдига осигурителният ми стаж? Ясно, че хората в България получават ниски заплати и следователно, когато се пенсионират, те получават и ниски пенсии. Още повече, когато вземем под внимание нивото, т.е. размера на работните заплати и на пенсиите и ги се отнесем към цените, виждаме, че ние не може да водим така сравнително добър живот по критерии на потребление, на спестяване и брутен вътрешен продукт на глава на населението.
Изхождайки от вашето изказване, аз така си спомням за това, че вчера или предния ден премиерът стана пък футболист на годината. Не че е свързано с темата, но пък това си е парадокс за мен. Той се отказа естествено от наградата.
Да, той се отказа от наградата.
И именно Бойко Борисов предлага да се дават бонуси на отличниците в Европа, за каквито се смятаме ние. Този ред на мисли аз предлагам да преминем към друга тема, актуална от днешния ден и през следващите пред изминалите седмици. Сигурно ще бъде актуална темата и през следващия месец. Това е кризата в еврозоната. Какво се случва в Европа? Какво се случва в еврозоната? Има ли изход от тази криза?
Ако мога да започна тази тема с една метафора, по-скоро пример от българския политически живот. Основният генезис на кризата, която да приемем, че се формира последните 10-15 години, е, че не може да... Има институции, които не могат да се самоконтролират. Тоест, те са най-отгоре, било това държави, било това някакви институции, те са най-отгоре и тях няма кой да ги контролира. Те са субектите, които издават определени законодателни норми и правилници, но когато те са най-отгоре на цялата верига, те не могат да се контролират. Както беше в България с комисията за на Стоян Кушлев, комисията за преброяване на имущество от престъпна дейност. Значи там преди да го махнат него, тъй като това е една комисия, която се предполага, че търси, работи в името на закона. После се оказа, че той е назначил там цялото си село, едно перничко село, мисля, че беше, и отделно си раздавал сам на себе си огромни премии. Еми, по същия начин и Европейския съюз, в лицето на водещите държави в него, най-големите, Франция и Германия, преди години си заложи едни рамки. Казва се, бюджетният дефицит не може да надхвърля толкова и толкова процента. Ами в последствие, вие ако видите в годините, най-големите нарушители именно от тези правила, нали, като изключиме Гърция, примерно, това са Франция и Германия. Те като нарушават правилата си, как искате да не се стигне до това, което е днес? Държавите, които трябва да бъдат за пример, сами нарушават правилата, които сами са установили. И в контекста на вчерашния резултат от срещата на
Меркел и Саркози,
да, те казаха, че ще въвеждат нови норми за държавите от еврозоната. Тези, които са с валута евро, ще има нов стриктен контрол. И аз искрено се надявам този контрол наистина да бъде стриктен, а не да си поставят едни норми и сами да продължават да си ги нарушават. И оттам за мен идва целият всички тия негативни процеси. Защото държавите, които трябва да са за пример, те нарушават своите постулати.
За мен по-скоро основният проблем е в факта, че европейската валута не е стабилизирана, не е централизирана, не е консолидирана. Европейската централна банка има прекалено ограничени функции. Тя не отговаря за всичките 17 страни, в които се определят. Тоест, тя действа като една национална централна банка. Всичките компетенции се определят от националните централни банки съответно и спазването на тези критерии от Маастрихт за бюджетни дефицити, проценти и така нататък и така нататък. Еврото все още продължава да бъде една договорена валута, която няма национално легитимно присъствие зад нея. И е нормално, след като всички са в всичките тези 17 страни, които са приели тази валута, когато едни затънат много в дългове, както например Гърция, всичките да потъват. Затова са измислени тези критерии, за да не може общата да се поддържа единно ниво на всичките тези страни. За мен основният проблем в момента е какво ще се направи. Дали ще се търси централизиране на европейската валута, т.е. премахване на някои компетенции на националните централни банки и прехвърлянето на тези компетенции на централно ниво в Европейската централна банка, или всъщност ще се търси така спекулираното Европа на две скорости, а именно по-южните и останали в икономическо отношение страни, които изпитват в момента тези дефицитни трудности, да се развиват по-отделно, самостоятелно като средиземноморския регион, а вече по-скъпото, нали, валутата, която все още дърпа, страните, които в момента дърпат Европа нагоре, именно Германия, Франция, да се развиват самостоятелно. За мен това е основният проблем. Еврото не е консолидирана валута, не е национална валута.
Аз ще се съглася и смятам, че Европа на две скорости ще има. Независимо дали това ще се признае официално или ще се крие зад някакви официалности, договорености и така нататък. Тъй като и мерките, които сега Мерки и Саркози предлагат, те се обявяват за по-строга фискална дисциплина чрез автоматични санкции, но това трябваше да го има и до този момент. Очевидно обаче го нямаме, за да се стигне до тази криза. И за мен отново големите икономики, силните на деня ще диктуват правилата в Европейския съюз, не само в еврозоната.
Аз искам да допълня
Иван Димитров.
И по-скоро да изразя моята позиция, като говорим за Европа на две скорости. Ако имаме предвид, че решенията ще се взимат от Германия, от Франция, то винаги е било така. Съюза възниква въз основа на техните диалози, консенсуса, който взеха, и продължава с дебатите, които се водят основно между Германия и Франция в лицето на Саркози и Меркел. Едните поддържаха социалистическата идея за Европа още от самото създаване на Европейския съюз, другите поддържаха либералната идея за Европа. Тоест, тук основната противоборска теза е именно централизация или децентрализация. Ако обърна така, да разпространя вниманието си върху цялостната тенденция в света, какво се случва, в днешно време ние сме така свидетели на кризата, в която се намира целият свят. Последната криза, която започна с фалитът на банка Lehman Brothers, мина известно време, сега пък проблемите, които се появяват в Европейския съюз, и дори още в момента, говоряки си на тази тема, ние не можем да определим със сигурност какъв ще бъде пътя за еврото и в частност какъв ще бъде пътя на България. За мен две основни грешки, които повлияха така появата на тази криза и растиването и във времето. Едната грешка е, че голяма част от държавите, те трябваше, не взеха правилните мерки. Аз смятам, че те трябваше да бъдат малко по-агресивни във вземането на някои дялове от големите банки, а не само да спасяват на техните големи акционери. Тоест, не трябваше да се подхожда единствено под презумпцията, че като се печатат пари, проблемите ще бъдат решени. Защото с печатането на пари, така основната идея беше така: нека да напечатаме пари, нека да вложим тези пари в пазарите, в държавите, посредством държавните облигации, и оттам нататък ще чакаме момента, в който ще дойде икономическият възход. Да, но този икономически възход, той не успя да дойде в рамките, не може да дойде в рамките на месеци или на година, когато си изпаднал в толкова трудно финансово състояние.
Трудно ще стигне Европа до финансов възход, поне няма да случи това и в близко време. Ситуацията е тежка. Дори вчера станахме свидетел как италианският министър по социалните въпроси се разплака пред нуждата да осъществи италианското правителство реформата в пенсионната система, която трябва да се
Много е трудно да правиш монетарна политика, да търсиш някакво единство в монетарната политика, при условие, че ти нямаш координирана фискална политика. При условие, че всяка една страна се стреми да взима такива решения, които да бъдат най-благоприятни за нея, а не толкова да мисли за единството на еврото.
И всъщност, има ли изход от тази криза? За мен сценариите са два, т.е. как ще излезем от кризата? Или печатаме повече пари, т.е. ще се предизвика някаква суперинфлация, или пък свиваме разходите си. Но до кога? До кога ще спестяваме?
Те сценариите, между другото, не са това. Мисля, че четири сценария, които се предполагат.
Аз не претендирам да съм икономист.
Аз също така не претендирам, но доколкото така имам познания, сценариите се определят като четири. Единият сценарий е за единна фискална политика. Първо ще ги изброя и после се опитам да така разсъждавам върху тях. Единият е единна фискална политика. Вторият сценарий, който може да се случи, е изгонването на периферните страни. Другият сценарий е създаването на две нови валути И последният сценарий, който е най-лошият, е пълно разпадане на еврозоната.
Е, тя ако еврозоната се разпадне, то ще стигне и до разпад на Евросъюза май.
Автоматично се...
Аз така смятам.
Имайки, нека, нали, тук трябва да мислим, че макар и да говорим за валута, същността на Европейския съюз не е икономически. Той беше създаден от политическа гледна точка, от политическа презумпция да се спрат войните и да започне да се тръгне към развитие. Защото ясно се видя, че в съвременния свят силата не е основният фактор, който движи обществата. Не силата на юмрука е най-важното, а силата на парите. Тук говорим за покупко-продажбата, взаимоотношенията между отделните държави. Защото излизайки от, връщайки се пак към историята, виждайки какви са резултатите от двете световни войни, ясно се видя, че няма победители. Защото макар и да си победил, ти или си победил с цената на пирови жертви, или пък няма как да развиваш производство си, няма как да развиваш търговия си. А още повече, че в днешния свят, имайки предвид глобализационните тенденции, това, че света стана, както се изразяват мнозина автори, плосък, няма как да се развиваш без да влизаш в контакт с останалите народи. Ние вече не можем да мислим за затвореното стопанство. Ние трябва да мислим върху целият свят. Трябва да видим, че процесите, които се взимат, т.е. решенията, които се взимат между две, между три или между четири държави, било то на изток, на запад или на север, пряко или ако не пряко, то косвено със сигурност оказват влияние върху всички останали страни, върху политиките на тези страни, било в икономически план, било в социален или в друг план. Но в момента това, което се случва с Европейския съюз, са именно преговорите между Саркози и Меркел и те именно са насочени към, според мен, най-правилното решение, а именно изграждането на някаква единна фискална политика. Видяхме, че само с облигациите, само с печатането на пари не става. Гърците бяха и са пример за това нещо. Колко пъти те получават пари, и нищо не се получава.
Ще получат още пари.
Те ще
стана
получат,
ясно с нощи, че...
Въпросът е такъв, че какво мислят вече немците, защото на тях им писва тези хора да казват и да го виждат, че те работят, спестяват и всички тези пари отиват за Гърция.
Аз само ако може да се адресирам точно към този проблем, който току-що се каза именно. Защо именно по време на икономически растеж, това е икономическа тенденция, разбира се, не се спестяват пари, а всъщност точно тогава е момент, когато се раздува бюджет и се раздуват публичните финанси, а точно когато пък всъщност дойде моментът на надуване на лошите кредити, на балони, и държавата, публичните финанси изпадат в една неплатежоспособност, фалират публични компании, рязане на разходи, хора и така нататък. Според мен, точно основният проблем специално за валута като еврото е да се държи сметка винаги, постоянно за това колко се спестяват и колко всъщност се харчат и да се предвижда това в бъдеще. Защото точно сега в момента, когато трябва, има необходимост от икономическо задвижване, няма кой да генерира тези пари вътре в икономиката. Сами си как да се потушават лоши кредити, задлъжняли компании, как да се спасяват евентуално и така нататък. За мен това е проблемът на чисто финансов. И разбира се, институционален, дотолкова доколкото институциите могат да администрират тази дейност. Европейските.
Говорим ние за кризата в еврозоната. България не е част от нея, но пък за сметка на това сме част вече от Европейския съюз. И в този смисъл аз ще припомня изказването... Да?
Извинете, че ви прекъсвам. Макар и да не сме част от пряко от... Тоест имам в предвид, макар и да не използваме еврото като обмен на валута, всички неща, всички процеси, които протичат в Европа, те са пряко свързани с нас. Защото дали ще има политическа стабилност или няма да има политическа стабилност, това автоматично оказва влияние върху инвеститорите.
Точно
тук на сигналите,
вие,
които те получават от, от преговорите между Меркел и Саркози, от посоката, към която се ориентира Европа, те вземат преценка дали да инвестират, дали да изтеглят инвестициите си и прямо да търсят спасение към изток. И в момента, може би, то не е само спасение, ами реален доход, който да бъде много по-висок спрямо доходът, който биха те получили, ако остават инвестициите си в Европа.
Вашата позиция, господин Димитров, е сходна с позицията на икономиста, който ми гостува по-рано днес, а именно Даниел Панчев. Той казва така: в Европа всички сме скачени съдове. И няма как, ако една държава фалира и е част от Европейския съюз, тя автоматически да не окаже влияние върху икономическата политика на останалите страни. И в този смисъл аз питам, какъв ще е резултатът от тази криза за нашата страна, за България? И говори ли се достатъчно добре, достатъчно често, достатъчно аргументирано в нашето българско общество за тази криза? Или пък тъкмо обратното? Може би и вие сте на мнение, че се спекулира с темата.
Ами аз смятам, че малко или много спекулациите, те винаги ще присъстват във всяка една тема. Независимо дали говорим за политика, за икономика, още повече, че въз основа на спекулациите се правят най-много пари. Определено от цялата ситуация определени хора извличат финансови дивиденти, други не извличат такива. Аз смятам, че най-добрата позиция за България е такава, че да се продължи към съществуването на Европейския съюз. Тоест, Европейския съюз да се ориентира към единната фискална политика. И когато ние успеем да се ориентираме към тази единна фискална политика, това ще помогне и на Гърция. А ние знаем, че голяма част от банките в Гърция, т.е. в България, са гръцки. Какво означава единната фискална политика за България? Ние знаем, че Европейския съюз, вече като част от Европейският съюз, имаме свободно движение на стоки, услуги и капитали. За нашата страна това е много добре, защото ние имаме точно нужда да развиваме бизнеса. При условие, че се разпадне Европейския съюз, биха настъпили много така тежки последствия. Дори видни топ икономисти не могат да предвидят със сигурност какво би станало, при условие, че се наблюдава едно разпадане на Европейският съюз.
Дано да не се стигне до там. Че...
Ами надяваме се да не се стигне до там, защото истината е, че едно разпадане на Европейския съюз няма да окаже негативни тенденции само върху слабите и развиващите страни, като България, оттам като Гърция, като Италия, Испания. Наистина, в този вариант последствията за тях биха били най-тежки. Те биха изпаднали в такива тежки положения, че може би с десетилетия трябва да се работи, за да се решат тези проблеми. Но имайки предвид, ако мислим за Германия, при евентуално разпадане на Европейския съюз, Германия също ще има много, много проблеми. Още повече, че тя като кредитор, като голям кредитор, всички тези пари, които са раздадени, те ще си отидат. Няма кой да ги върне.
Това е така.
А и още повече, че тогава трябва да се върне към системата на плаващите валутни курсове и да се изгубят пари от разликата в валутите.
Едва ли бихме могли дори да предположим какви ще са последиците, ако се стигне до разпад на еврозоната, но пък у нас сякаш, да ви кажа честно, до момента ми се струва, че проблемите на еврозоната се използват, за да се аргументират определени непопулярни реформи, от които нуждата се усещаше и преди задълбочаването на кризата.
Аз смятам, че това е, че всяка криза е много добър аргумент, който се изговаря от всяко правителство, за да успява да осъществява някакви реформи. В този случай и България не е изключение. Даже има сектори в България, за които съм силно скептичен, че положението е толкова драматично, колкото се изкарва. Що се касае до преди кризата, в България за мен, както и в Европейския съюз като цяло, няма правителство, което да обича да прави непопулярни реформи по време на икономически възход, защото то тогава е всяко правителство, генерално говоря, е прекалено взето с поддържането на тази на този икономически подем. Специално за България да се върна, смятам, че за България реформирането на тези сектори, на социалните сектори, социална, примерно пенсионна система, здравеопазване и някои големи публични държавни компании, както например БДЖ, не бе използвана възможността по време на икономическия възход от 2004-2009 година да се използва възможността и да се приватизират тези компании на много по-висока цена, а съответно сега ще сме принудени да мислим за такива мрачни прогнози за фалиране на компании, продаването им на безценица. Смятам, специално за България е по-големият проблем, че много правителства протакаха съвсем целенасочено реформите в социалната сфера, смята на приватизацията, особено в някои сектори. И от това в момента ние плащаме политическите лихви. Защото политическите лихви са протести, безработни, които в момента тежат много на... много смъкват рейтинга на всяко правителство.
Безпорно.
Но специално за България това едва ли е такъв голям проблем, защото малко са тези сектори, които макар и наболели, те са малко от тези сектори. Докато примерно в Западна Европа, където кризата не ударила само публичните финанси, но също така и банковите институции, големият проблем там е дали да всъщност тези прекалено големи, за да фалират, too big to fail, трябва да бъдат спасявани, защото социалната цена, ако тези частни компании фалират, ще бъде наистина, би била по принцип голяма, защото би имало хора, които биха останали без работа. И това е по-голямата драма в Западна Европа. За България драмата се разиграва само единствено до толкова, доколкото ние сме закъснели с реформите. И тези, които имахме, бяха половинчати. Това е, което иска да кажа.
И тъй като напредваме във времето, моля, ако имате думата за обобщения всъщност. Може да направите вашите прогнози за това какво е бъдещето на Евросъюза и в частност на еврозоната. Мислите ли, че ще стигне до отдаване на суверенитет? Иван Димитров, ще отдадат ли страните членки на Европейския съюз суверенитет?
А те вече като част от Евросъюза са отдали. Въпросът е... Не мога да предвидя какво ще стане. Още повече, че тук има много лобиране, много интереси, които трябва да се поставят на масата. Трудно е да се определи дали ще бъдат страните абсолютно съгласни да отдадат още повече суверенитет или не толкова. Но истината е, че само с монетарен съюз, без фискален, няма как да върви еврозоната напред. Или поне в момента ние виждаме, че нещата не са никак добре.
Вървят добре. Да.
Аз,
Кирил Ганчев,
също съм на мнение, нали, както знаем, фискалната политика е един от лостовете за регулиране на икономиката, нали, на националната икономика, но съм на мнение, че може би в този критичен момент единната фискална политика е необходима, тъй като не е морално, не е справедливо развити страни, нали, говорим като Италия, като Испания, нали, Гърция в някаква степен да образуват дефицити и задължения над 100% от брутния им вътрешен продукт, който е. Страни, да речем, развиващи се, ако мога така да я нарека, като България, с строга фискална политика и нисък дълг, да поддържат едно ниско равнище. Значи България е, така да се каже, силно зависима от икономиката на Европейския съюз, от икономическото развитие на еврозоната, въпреки че не сме част от нея, И наистина тя е силно заинтересована от нейната стабилизация. Ако, за да може да се продължи възходящата линия на икономическо развитие.
А като заключение за Виктор Европа Качал, бих искал да кажа, че за мен разговорите въобще за единна фискална политика, за предоговаряне, за единност, за Европа на две скорости са до голяма степен безпочвени, защото така или иначе Европа, Европейският съюз е прекалено цветен. Имаме прекалено различни Европи. Ами погледнете Балканите, погледнете Централна Европа, погледнете Западна Европа. Виждаме различни Европи. Специално за, ако се трябва да адресирам проблема с фискалната политика, смятам, че по-скоро Европейски съюз не бива да има една данъчна система. Прекалено структурно различни са източните икономиките на тези държави, които са все още в някаква степен в преход, спрямо тези, които са в вече напреднал постиндустриален стадий. А също така и смятам, че социалната политика, която се развива в момента в тези страни, които са бившите членки на СИВ, е един режим на социална политика, който е изключително интересен синтез между голяма пазарна свобода, съчетана с задължителен стълб от осигурявания, който липсва в Западна Европа. От тази гледна точка смятам, че Източна Европа не е правилно, коректно понятие, така да кажем Централна и Югоизточна Европа, които в момента активно се интегрират в европейските конструкции, водят до някаква степен независима отделно развитие. Големият това, че проблем е доколко социалното в Европа ще се запази и ще се преформира от гарантиран минимум от държавата и би се прехвърлил като гарантиран минимум, който се предава от икономиката, фирми, корпорации, т.е. дали тези термини като корпоративна социална отговорност, като едно бреме за компаниите, биха станали едно ежедневие и биха поели функциите на социалната държава,
така,
и преразпределителната функция. Но погледнете всъщност групата на Вишеградската група, Полша, Чехия, Унгария, един изключително успешен модел на реформи. Не случайно и в тези страни периодът от 89-та година до момента не се нарича, както е в България, преход, а се нарича брюкселски период. Тоест, това е един период за тези държави, в които те активно са мислили и са чертали своето европейско бъдеще в този европейски съюз. Тоест, те са участвали в неговата архитектура, в неговото изграждане. Докато в България големият проблем е първо с половинчатите реформи и второ с тяхното закъснение. Невъзможността на българските политици ясно и конкретно да насочат страната към Европейския съюз, европейските ценности. Това е големият проблем за мен. Благодаря.
Разбрах. Благодарим и ние за изказаната позиция. С това, уважаеми слушатели, приключи и нашият обзор на информационно-политичния ден. А гости в моето студио бяха Димитър Митев, Виктор Гаджалов, Иван Димитров и Кирил Ганчев. Всичките студенти по политология. С тях говорихме по темите. Социална ли е социалната политика на управляващите и ще се отрази ли кризата в еврозоната на България?